Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-may, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh Misrda sobiq prezidentga nisbatan chiqarilgan hukmdan norozi. Prezidentlikka da'vogar respublikachi arboblar Ayovadagi forumda qatnashdi.
We believe that the strategic non-proliferation, economic and environmental benefits of this agreement prove that continuing
AQSh va Xitoy yadroviy sohada hamkorlikka qaratilgan shartnomani yangilash ustida o'ylanmoqda.
Ayol kishi o'zini ishini bajarayotganda eng avvalo o'zini huquqini poymol qilib qo'ymaslik uchun halol
qilish. Qirg'iz jamiyatida ayollarning o'rni qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq g'arbidagi Ramadi shahrida bomba solingan bir necha mashina portlab, 10 askar va politsiyachi o'lgan. Islomiy davlat Anbar viloyati poytaxtida o'tgan hafta o'z bayrog'ini tikkan, endi esa uni qo'lda saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bugun portlashlardan so'ng jangarilar bilan o'q almashilgan. Qo'shni Suriyada esa hukumat kuchlari jangarilarni ko'hna Palmira shahridan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Janglarda o'nlab odam nobud bo'lgan. AQSh yetakchiligi dagi xalqaro koalitsiya islomiy davlatni havodan nishonga olishda davom etyapti. Xabarlarga ko'ra, AQSh maxsus kuchlari Suriya sharqida reyd o'tkazib, islomiy davlatning tunislik qo'mondoni Rami Abdul Rahmonni o'ldirib, rafiqasini esa Iroqqa olib chiqqan. Hujum paytida yana 31 jangari yo'q qilingan. Afg'on rasmiylarining bildirishicha, bugun saharda Kobul xalqaro aeroporti yonida bir odam portlovchi modda o'rnatilgan mashinasini xorijiy kolonnaga urgan. Natijada 3 odam o'lgan, 20 ga yaqini, jumladan ayollar va bolalar jarohat olgan. Taliban xuruj uning ishi ekanini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, qurbonlardan 2 nafari ayollar edi. Xuruj Yevropa ittifoqi politsiyasi mashinalarga qarshi qaratilgani aytiladi. Bu o'rtada janubi sharqdagi Paktiya viloyatida shanba kuni garovga olingan odamlarning aksariyati ozod etilgan. Toliblar yo'lda ketayotgan mashinalarni to'xtatib, chamasi 30 odamni afg'on hukumatiga ishlash gumoni bilan qo'lga olgan edi. Taliban taftishi ularning hukumatga aloqasi yo'qligini aniqlagach, ikkisidan boshqa barchasi qo'yib yuborildi. Qo'shma Shtatlar Misrda sobiq prezident Muhammad Mursi va 100 dan ziyod tarafdorlariga o'lim hukmi chiqarilganidan tashvishda ekanini bildirmoqda. Davlat departamenti bayonotida aytilishicha, AQSh ommaviy sud jarayonlari va hukmlariga hamisha qarshi bo'lib kelgan. Bu Misrning xalqaro majburiyatlari va qonun ustuvorligi zid amaliyotdir.
Ba'd al-ittila' ala al-madda 181 من قانون الاجراءات الجنائيه قررت المحكمه
Qohira sudi hukmni kecha chiqardi. Misr bosh muftisi 2 iyun kuni yakuniy qaror chiqaradi. Sobiq prezident josuslik namoyishlarini qonli bostirishga buyurishda aybdor topilgan. Uning advokatlari apellyatsiya berishi kutilmoqda. Mursining tarafdorlari shuningdek Hamas va Hizbulloh harakatlari bilan til biriktirib, 2011-yilda mahbuslarni ommaviy tarzda qamoqdan qochirganlikda ayblangan. Sud qaroridan norozi musulmon birodarlar harakati aholini namoyishga da'vat etmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Osiyo bo'ylab safari chog'ida Janubiy Koreyaga tashrif buyurdi. U prezident Pak Kin He va tashqi ishlar vaziri Yun Byon Se bilan ikki tomonlama aloqalar, regional va global mavzularni muhokama qiladi. Tomonlar Shimoliy Koreya yadro dasturi xususida ham gaplashadi.
We are concerned about the pace and scope of China's land reclamation in the South China Sea and I urged China through Foreign Minister Wang.
Bundan oldin Kerri Xitoyda bo'lib, prezident Si Jinping bilan muloqotda bo'ldi. Xitoy rahbari sentyabr oyida AQShga tashrif buyurishi kutilmoqda. Kerri xitoylik hamkasbi bilan ham uchrashib, Janubiy Xitoy dengizidagi bahsli orollar yuzasidan fikr almashdi. Pekin va unga qo'shni bir necha davlat dengizdagi orollarga da'vo qiladi. Xitoy Spratly orollarida infrastruktura qurib, qo'shnilarini asabiylashtirmoqda. Filippin zudlik bilan bunga qarshi chora ko'rish kerak demoqda. Janubi-sharqiy davlatlar uyushmasi esa Xitoyga murojaat qilib, uning bir tomonlama harakatlari mintaqaviy tinchlikka tahdid ekanini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi Kerri bilan muloqotda Pekin dengizdagi hududlar haqida gaplashishga tayyor ekanini aytdi. Biroq, dedi u, Xitoy orollardagi qurilishlarni to'xtatmaydi. Pentagon dengizda harakatlanish erkinligini ta'minlash uchun hududga harbiy kema va samolyotlar yubormoqchi. Pekin bunday qadam provokatsiya bo'ladi deya ogohlantirmoqda. Kecha Ayova shtatida prezidentlikka da'vogar 11 respublikachi partiyaning mahalliy faollari tomonidan uyushtirilgan forumda qatnashib, o'z dastur va maqsadlari bilan o'rtoqlashdi. Nomzodlar Eron, Islom dini, Yaqin Sharqdagi vaziyat xususida gapirdi. Ular nazarida Qo'shma Shtatlar dunyo siyosatida faolroq bo'lishi lozim, biroq nomzodlar buning uchun turlicha yondashuv taklif etmoqda.
If we do not do something to stop Iran, they will get a nuclear weapon and this is a country unlike any in the history of our world.
Masalan, sobiq senator Rik Santorum Eronni bombardimon qilish kerak, shunda yadroviy masalaga chek qo'yiladi deydi. Kentukki shtatidan senator Rand Paul fikricha esa, Iroqqa qarshi urush xato bo'lgan, urush islomiy davlatning paydo bo'lishiga olib keldi. Boshqa respublikachi da'vogarlar aksincha islomiy davlatning kuchayishiga prezident Barak Obamaning Iroqda askar qoldirmagani sabab bo'ldi deydi. Obama islomiy jangarilar tahdidini jiddiy qabul qilmadi deydi ular.
In the last 6 years, President Obama has increased taxes $1 trillion to pay for Obamacare.
Forumda ichki siyosat, iqtisodiyot haqida ham so'z bordi. Nomzodlar soliqlarni kamaytirish, immigratsiya, ta'lim, saylovchilarni qiziqtirayotgan boshqa mavzular bo'yicha ham fikr bildirdi. Burundi prezidenti Pierre Nkurunziza o'tgan hafta sodir etilgan davlat to'ntarishidan so'ng ilk bor jamoatchilikka ko'rindi. U poytaxt Bujumburada prezident saroyida jurnalistlar bilan muloqot qildi.
Kuno munsi uri hejuru twagira dushimire bimwe bivuye ku mutima inzego ziyiguzi zo kwivuna bansi no gucungera
kecha davlat rahbari radio orqali xalqqa murojaat qilib xavfsizlik kuchlarini harbiy to'ntarishga chek qo'ygani uchun maqtadi. Nkurunziza uning 3-chi muddatga saylanishiga qarshilik ko'rsatayotgan namoyishchilardan chiqishlarni bas qilishni so'radi. Biroq faollar 3-chi muddat konstitutsiyaga zid deya tarafdorlarni namoyishlarni bo'shashtirmaslikka da'vat etmoqda. AQSh nazarida ham Nkurunziza saylovda qatnashmasligi lozim. Uning bu qarori mamlakatda beqarorlikka sabab bo'ldi, deydi AQSh davlat kotibi yordamchisi Linda Thomas Greenfield. Davlat to'ntarishiga bosh bo'lgan general Godefroy Nyombare qochishga ulgurgan. So'nggi kunlardagi notinchlik oqibatida 105 ming odam qo'shni davlatlarga qochishga majbur bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh va Xitoy yadroviy sohada hamkorlikka qaratilgan shartnomani yangilash ustida o'ylanmoqda. Qirg'iz jamiyatida ayollarning o'rni qanday? O'rta yer dengizida ba'zilar pul qilmoqda, ba'zilar nobud bo'lyapti. Washingtonda Injil tarixi muzeyi ochiladi. Shu to'lqinda qoling. Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh va Xitoy o'rtasida yadroviy sohada hamkorlik shartnomasini yangilash vaqti yetgan. Bu hujjat asosida dunyoning eng qudratli ikki mamlakati texnologiya almashadi. Xitoy Amerikada loyihalangan reaktorlarni sotib oladi. Hozir Kongressda bu masala muhokamada. Ayrim qonunchilar yangi bitimga o'zgartirishlar kiritishni talab qilyapti. Shohruh Hamro hikoya qiladi.
Obama ma'muriyati rasmiylari Xitoy bilan energetika, jumladan yadroviy energiya sohasidagi hamkorlikdan AQSh manfaatdor ekanini aytadi.
We believe that the strategic non-proliferation
shartnomaning strategik qurollarni ko'paytirmaslikka qaratilgan, shuningdek iqtisodiy va ekologik bandlari borki, Xitoy bilan yadroviy hamkorlik davom etishi zarur.
Yangi hujjatga muvofiq Xitoy AQShdan qo'shimcha atom reaktorlari va yadroviy texnologiya sotib olish huquqiga ega bo'ladi. Ular yordamida Xitoy masalan ishlatilgan yoqilg'idan qolgan plutoniy moddasini qayta ishlab chiqara oladi. Suvosti kemalarini sokinroq va radar ilg'amaydigan qilishi ham mumkin. 1985-yilda imzolangan bitimni qayta ko'rib chiqish kerak deydi ayrim qonunchilar. Toki Xitoy AQSh texnologiyasini harbiy maqsadda qo'llamasin va boshqa davlatga sotmasin.
Xitoy 30 yillik kelishuvga to'la amal qilmayotgani yuzasidan xavotirlar bor. Shu bois uni yangilayotganda tuzatishlar kiritilishi, shartlar qo'yilishi mumkin.
Xususiy tadbirkorlar ustidan nazorat sustligi muammolardan biridir.
Xitoy bilan biznes qilayotgan tadbirkorlar jiddiy tashvishga sabab bo'lyapti. Ularni nazorat qilish, qoidalarga rioya qilishini ta'minlash Xitoy hukumati zimmasida.
AQSh energetika vazirligi vakiliga ko'ra, yangi bitim loyihasiga yadroviy qurollarning ko'paymasligini kafolatlaydigan bandlar kiritilgan.
And it commits both sides, both the
unga binoan ham AQSh ham Xitoy shirkatlari eksport nazorati bo'yicha treninglardan o'tishi shart.
Shartnoma muddatini uzaytirmaslik, deydi ekspertlar. AQSh kompaniyalarini muhim bozordan ayiradi. Atom sanoati zarar ko'radi. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Oshiqlaring poyinga gul otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol qotib ham bo'ldi va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan.
May oyining 3-chi yakshanbasi, ya'ni bugun Qirg'izistonda onalar kuni sifatida nishonlanadi. Ushbu tadbir mamlakatda 3 yil muqaddam ta'sis etilgan bo'lib, asosan ona va oila taqdiri hamda ehtiyojlarga jamiyat diqqatini jalb etishni ko'zda tutadi. Amerika ovozi Qirg'izistonlik onaxonlar, taniqli qalamkashlar va jamoat arboblari bilan bu borada suhbatda bo'ldi.
Ona baxti, ayol taqdiri, bo'shlik choira Malika Komil qizi ijodining bosh mavzusi desa bo'ladi. Ayol erki, haq-huquqlari borasida opaning o'z fikr-mulohazalari bor.
Ayollar Qirg'izistonda birinchi navbatda so'z erkiga munosib bo'lishdi. Buni balki o'sha yurt rahbarlarimizning ayollarning huquqini baland ko'targani, ayol shunday bir olami jahonga hurmatli va qadr qimmatli bo'lib tanilishida birinchi navbatda o'sha davlatni rahbarlarini ushlarga erk yaratib berishi bo'ladi. Uning ustiga bizni shu darajaga ayolni jahondagi hamma narsani onasi bo'lib qolishimizni tom ma'noda jamiyatga yoygan narsa islomdir. Bizga berilgan mana shu huquq, bizga berilgan erk, qadr-qimmat uchun biz o'shinga munosib ayol bo'lishimiz kerak. Bu munosiblik eng avvalo oilani idora qilishda. Qirg'izistonlik ayollar siyosatda ham, ma'rifatda ham, ayniqsa boshqa ishlarida ishtirok etishyapti. Bu deganimiz davlat rahbariyatini ayollarga bo'lgan ishonch bo'lib hisoblanadi.
Ikkinchi tarafdan ayollarning o'zlarini faolligiga ham bog'liqda, to'g'rimi?
Ayol kishi o'zini ishini bajarayotganda eng avvalo o'zini huquqini poymol qilib qo'ymaslik uchun halol pok ishlash kerak. Mana o'qituvchini olaylik. Bir soat dars o'tish uchun 4 soat tayyorlanib kelmasa, u dars o'ta olmaydi. Hozirgi o'qituvchilarga huquq berilishiga qaramasdan darslarini o'quvchilar ko'ngliga yetkaza olmaganligi uchun bolalar ko'chada qolyapti, chiqib ketyapti, qochib maktabga bormay qo'yapti. Aytmasak, bu narsalar avjiga chiqaradi. Biz huquqni poymol etamiz, undan keyin poklikni poymol etamiz. Umuman o'zimizga qaramagan o'zimizni himoya qilmagan bo'lamiz.
Shu savollarga hozir yana qaytamiz. Ko'pchilik kuzatuvchilar aytadi, ayollarning haq-huquqlari aynan oilada ko'proq buziladi deb. Ya'ni qaynak-kelin munosabati, kelin-kuyov munosabati, er-xotin munosabati, aka-singil munosabatlarida oilada yaxshi muhit yo'qligi oqibatida ayollarning, qizlarning huquqlari ko'proq aynan oilada buziladi deb. Siz shu haqda nima deb o'ylaysiz?
Bu dunyoni barpo bo'lishidan beri bo'lib kelayotgan narsalar. Nima uchun? Biz chola savodligimiz uchun, madaniyatsizligimiz uchun, o'sha oiladagi odamlar ham madaniyatsizligi uchun oila tiklanmaydi. Odam bitta gapdan qolishi kerak degan kattalar. Qarshi ikki tomondan chiqib turib, g'alaba boshlanib ketadi.
Demak, bu yerda oiladagi zo'ravonlik aynan shu insoniy madaniyatni yetishmasligi, birinchidan, ikkinchidan o'sha bir-birini haq-huquqini to'la bilmasligi.
Haqi bor, huquqi bor. Biz to'g'ri tushunsak, kelin ham xafa bo'lmaydi, biz ham xafa bo'lmaymiz. Mana hozir biz akangiz bilan, Xudoga shukr, ukam 50 yil. Juda badjohil odam, lekin juda halol odam. Halollik bilan bolalarini boqdi.
Nima uchun biz mana zo'ravon bo'lsa bo'lsin-ku, lekin baribir oxir-oqibat shu oila saqlanib qolsin. Shu oilada yaxshi muhit bo'lsin deymiz. Zo'ravon akan eri yoki masalan zo'ravon akan qaynasi ajrab ketsin demaymiz. Demak, zo'ravonlikni birinchi o'ringa qo'ymaymiz. Nima uchun shunaqa?
Zo'ravonlikni birinchi o'ringa qo'ymaganimiz qonimizda bor. Ota-bobolarimiz ayniqsa qiz bolani orqasidan o'zlari uvo yeb turib, nonini qizlariga olib borib berish uy qildirishgan. Farosatga bog'liq-da, ikkov tomondagi farosat bo'lsa, bir-birini yaxshi ko'raveradi. Men urganda ham, so'kkanda ham.
Endi unda haq-huquq masalasi qayerda qolyapti?
Men haqiqat istayman, huquqimni himoya qilaman degani bilan bo'lmaydi. Haq huquqiy narsa bir-birini mehr muhabbat bilan sevib o'sha uyini tiklash haq huquq bo'ladi. Haq huquqini erkak bilan xotin teppa-teng tushunganda haq huquqni odam o'zi tiklash kerak. Bu huquq tikla berdim, men psixolog bo'ldim, men anandaqa bo'ldim deganlar mana qarabsizki, 3ta yerga tegib chiqadi, 6ta xotin oladi. Bularni ko'rib turibmizda. Odam haq huquqini o'zi kashf etsin. Xotinimni urib qo'ydim-a deydi, agar ering farosatli bo'lsa. Yo'q, ering seni yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, seni joningdan to'ygatishga harakat qiloradi. Unda sen Xudo peshonamga yozganini ko'ray, chiqib ketaymi deb so'rab qo'yib, chiqib ketarish kerak. Erkak kishi mard bo'lishi kerak. Taloq Xudoni eng yomon ko'rgan narsasi. Men huquqimni himoya qilaman deb fohishalarni ko'payib ketganini ko'ryapsizmi?
Fohishaning ham huquqi juda ko'p.
Bizning hajimiz, uyimiz, ayniqsa ayollar.
O'zgan shahar ayollar kengashi raisasi, mahalliy o'rta maktab direktori Matluba Musoboyeva gapiradi.
Ayollarning haq-huquqlari deganimizda, endi biz ayollar shunaqa bo'lib ketganmizki, sovet davrida ayniqsa o'zimizning huquqimizni hozir bayroq qilib ko'tarib yuramizda. Bu ayol kishi doimo o'zini ayolligini bilish kerak. Ayolni izzatini, ayolni qadriyatini bilish kerak. O'zini so'zini o'tkiza olish kerak. Shundagina ayolning haq-huquqi hech qachon tepalanmaydi. bizim mamlakatimiz mana kapitalizmda xatlab o'tganmiz. Kapitalistlar qarasangiz ayollarni qancha hurmat qilishadi. Avvaldan mana bizni islom dinida ayol qanday izzatli, hurmatli bo'lgan. Biz endi mana o'zimiz ochiqqa chiqdik. Endi ayol huquqi poymol bo'lmasin deymiz. Lekin ayolning huquqi qada poymol bo'lyapti. Biz mana shu ochiqqa chiqib olib turib, hamma ishni o'zimiz gardanimizga olganmiz. Endi ayol kishi pul topdim deb turib, erini mensimaydi, farzandlarini mensimaydi, kattalarni qaynatasini hurmat qilmaydi. Haligi ayol kishi pul topib turib, o'zini dunyosini, ayollik dunyosini unutib qo'yganda, men qachon bo'lsa ham ayollar o'zini chegarasini bilishini xohlardim. Ayol doimo jamiyatda o'zini o'rnini bilishi shart. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilganlar, qaysi bir ayol agarki yer yuzidagi bor tillo va kumushni uyga olib kelgan bo'lsa ham, bir kuni shu mol davlati bilan eriga faxrlanib, bor mol mulkni men topganman, sening moling yo'q desa, Alloh o'sha ayolning barcha amallarini habada yo'q qiladi. Agar u solihah ayol bo'lganda ham. Ayol ayolligini bilish kerak-da. Oilani buzilishiga ayollarning xulqi sababchi bo'lyapti. Ayol kishi uydagi o'zini qadriyatini, mehr-muhabbatini, onalik huquqini paymol etmasa, erkak kishi hamisha bu dunyoda ustuni bo'lgan. Ayol dunyoga keptimi, o'zini bilish kerak o'rnini. Shundagina dunyo tinch bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Shimoliy Afrikadan dengiz orqali Yevropaga o'tayotib nobud bo'layotgan odamlar soni oshib boryapti. Yevropa hukumatlari buning oldini olish uchun odamlarni tashiyotgan vositachilarni jazolamoqchi. Lekin mutaxassislarning aytishicha jinoiy tarmoq keng quloch yozgan, uning dumidan tutish qiyin. Nasiba Tohir migrantlar qayerdan kelayotgani, nimalar bilan yuzlashayotgani haqida hikoya qiladi.
Migrantlar to'la kemalar Shimoliy Afrikadan Yevropa sari yo'l olyapti. Ular manzilga sog'omon yetib borishini hech kim kafolatlay olmaydi. Oxirgi yillarda 10 minglab migrantlar yo cho'kib bo'lgan, yo ochlik va suvsizlikdan jon bergan. Lekin kemadan oldin qilinadigan ishlar borki, ularni butun boshli jinoyat tarmoq boshqaradi. Andrea De Nicola Italiyadagi Trento universitetida kriminologiyadan dars beradi. Afrika va Yaqin Sharqqa borib, jinoiy tarmoqqa aloqador odamlar bilan suhbatlashdi. U Milandagi vokzalda migrantlar tranzit nuqtasida Amerika ovoz bilan gaplashdi.
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
Uning aytishicha bu shafqatsiz turizm agentligiga o'xshaydi. Katta-katta tarmoqlar haqida gap ketyapti. Bir-biri bilan sherik. Liviyadagi tarmoqni yopsak deydi u. Ular Tunis, Jazoir yoki Turkiyadan ishini davom ettiraveradi. Yevropa odam savdosi bilan band bu guruhlarga qarshi kampaniya boshlagan. Tahlilchi Ricardo Fabiani fikricha bu juda qiyin ish, lekin iloji bor.
The use of drones, for example, to target people involved in the smuggling business.
Jinoyat to'dalar a'zolarini dronlar yordamida o'qqa tutsa bo'ladi, masalan. Bundan tashqari Liviyada Yevropa davlatlarining razvedka idoralari ishlab turibdi. Dronlar uchun zarur maxfiy ma'lumotni shu idoralar yetkazib turishi mumkin, deydi Fabiani. Lekin jinoyatchilar katta pul qilayotgan ulkan tizimning bir qismi xolos, deydi Andrea De Nicola.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars. One Pakistani guy in Italy was smuggling 700.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha bu 10 milliard dollarlik biznes, deydi professor. Italiyadagi bir pokistonlik 700 muhojirni olib o'tayotgan bo'lsa, har biridan 7000 yevro olgan, deydi u.
And ask for each guy 7000 euro.
Milandagi vokzalda Muhammad ismli yigit bilan ko'rishdik. U Suriyadagi urushdan qochib, kemada Yevropaga yetib kelgan tog'asini qidiryapti. Topish qiyin bo'lyapti, deydi u.
المنطقه اللي عايشين فيها بتكون يعني قريبه من المخيم اليرموك ومعروف يعني الاحداث اللي باليرموك صايره.
Tog'am deydi u, Yarmuk qochqinlar shaharchasi yaqinida yashayotgan edi. Damashqqa yaqin. U yerdagi ahvolni bilasiz, qo'rqinchli. Liviyadagi qarindoshlarim aytishdi, deydi yigit. Tog'am kemaga o'tirib Yevropaga jo'natdi. Jinoiy ekan rost, lekin bu guruhlar suriyaliklarni, olovli nuqtalardagi boshqa odamlarni qutqarib qolayotgani ham haqiqat. Shu sababli Yevropa o'zining migratsiya siyosatini isloh qilishi kerak, dedi Nikola.
If you gonna tighten fortress Europe, probably they will increase prices. This is what these criminals told us.
Yevropaning eshiklariga qulf solib qo'ysangiz, jinoiy guruhlar ham o'z xizmatlari narxini oshiradi. Ularning o'zi buni aytib turibdi. Shunday ekan, qonunlarni ko'rib chiqish, tergovlar o'tkazish muhim, ammo muammoning oldini oluvchi choralar ko'rish ham kerak. Masalan, muhojirlarga sharoit yarating, deydi professor. Yevropa odam savdogarlarini javobgarlikka tortish niyatida qat'iy, lekin noqonuniy yo'llar orqali suzib jon berayotgan muhojirlar soni oshar ekan. Yevropa urushdan qochayotgan odamlar uchun bexatar yo'llarni ochgani ma'quldir. Milandan Genri Ridgewell, Washingtondan Nasiba Tohir.
Washington nafaqat Amerikaning siyosiy markazi, balki mamlakatning ko'plab mashhur muzeylari maskani hamdir. Ular safiga yaqinda Injil tarixiga bag'ishlangan yana bir muzey qo'shilishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Agar Washingtonga muzeylarni ko'rish uchun kelsangiz, tanlov imkoniyatlaringiz juda keng. Amerika hindulari muzeyi, havo va fazo va hatto josuslar muzeyi ham bor. Yaqinda Injil tarixiga oid yana bir muzey ochilyapti. Uni qurish uchun 400 million dollar mablag' sarflanadi. 2017 yil ishga tushishi kutilayotgan muzey binosi bilan tanishuv marosimiga jurnalistlar taklif qilindi. Mutasaddilarning aytishicha, muzeyda multimedia mahsulotlari, ko'hna Tavrot nomalari, yangi ahddan olingan parchalar hamda loyiha rahbari Steve Greenning shaxsiy kolleksiyasiga tegishli boshqa ko'plab tarixiy buyumlar bo'ladi. Injilchi nasroniy sifatida Green ilohiy kitob ta'limotini targ'ib qilishga ishonadi. Kitobda nimalar yozilganiga odamlar e'tibor qaratadi deb umid qilamiz. Ular tanlash ixtiyoriga ega. Agar qiziq deb topishsa, nasroniylikni tanlashlari mumkin. Buni har bir odam qilishi kerak deb hisoblaymiz, deydi Steve Green jurnalistlar bilan muloqotda. Green Amerikaning madaniy urushlarida dong taratgan shaxs. O'tgan yili u o'z ishchilarini homiladorlikdan saqlanish vositalari bilan ta'minlamaslik huquqiga ega ekanini da'vo qilib, oliy sud ishida yutib chiqdi. Din va davlatning ayriligini targ'ib qiluvchi tashkilot rahbari Barry Lingga ko'ra, bunday muzey ochish qonunga zid emas.
There's no question that if you want to build a museum to the Bible, the Quran, any building at all and someone is willing
Injilga yoki Qur'onga oid muzey yoki har qanday bino qurishni xohlasangiz va kimdir sizga o'z mulkini sotishga rozi bo'lsa, bu mamlakatda uni sotib olish huquqiga egasiz, deydi u. Ammo deydi Lin, konservativ nasroniylar hukumatni e'tiqodga qarab boshqarishga undayotgan bo'lishi mumkin.
I can't believe that the people who created the Bible Museum wanted this to be
Injil muzeyini tashkil qilgan odamlar uni mamlakat markazida boshqa hukumat binolariga yaqin joyda ochishni xohlayotgani bejiz ish emas, deydi u. Muzey prezidenti Kerry Summers bu qarashga qo'shilmaydi.
The decision was made to be in Washington.
Bu yerda muzeylar ko'p bo'lgani uchun Washington tanlandi. Poytaxt shu yerda bo'lgani uchun emas, deydi u. Muzey milliy majmua va Kapitoliy binosi yaqinida joylashgan, diniy kitobga bag'ishlangan muzey din va davlatning bir-biridan ayri bo'lishini xohlovchi ba'zi amerikaliklarda xavotir uyg'otishi tabiiy. Behzod Muhammadiy, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.